Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et lille afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der debuterede i 2009 og hurtigt begyndte at hjælpe andre komikere. Han har optrådt herhjemme i udlandet med både danske og engelske shows, været med i flere tv-produktioner fra Dybvadet til Danish Dynamite, har lavet 5 soloshows, og ud over et optræde bruger han også comedy til at hjælpe virksomheder, hvor han ikke turnerer rundt med sine crazy comedy bango shows. Og så lyder hans navn som en adelig, glad skovalf. Mit navn, det er Elias Elliot. Det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Valdemar Pustelnik.
Tak.
Velkommen til, Valdemar.
Mange tak.
Hvad er rødderne og anerne i dit navn?
Det er et polsk navn, ja. Som min oldefar tog med sig fra Polen. Og han kom til Middelfart for omkring 120-30 år siden, eller sådan noget, ikke?
Ja.
Og så, jeg tror, han er sejlet, og så er han stået af i Middelfart, hvilket, altså, jeg er vokset op på Vestfyn, så det er et mærkeligt sted at stå af, umiddelbart. Men så er han blevet, og er endt med at lave familie i Sønderjylland, hvor min far er fra. Så det er ligesom sådan en del af en polsk familie, som, der var to brødre, hvor den ene tog til Danmark, og den anden blev i Polen. Og så lige efter murens fald, så fandt vi faktisk den anden del af familien, ja, i Polen.
Der har været fuldstændig hermetisk lukket der.
Jamen det har jo bare, altså, hvis du i omkring år 1900 rejste til et andet land, altså, og det var år 1900, altså, hvor tit ville du snakke med din bror?
Ja, det er selvfølgelig nok.
Hvor tit snakker man med din bror nu?
Ja.
Altså.
Det er rigtigt.
Og det, der har mange muligheder i dag, ikke?
Jo.
Så jeg gætter på, at det ligesom har bare været ham der brormand, han er, og hans nye familie er et eller andet sted nordpå.
Ja.
Men så fandt vi dem dernede. Mm. Så lige efter murens fald. Det var meget syret.
Så altså, er vi sådan en ny familie, eller er I stadig
kontakt til dem? Ja. Mine forældre, de bliver inviteret til bryllup dernede og sådan noget.
Nå, hvor hyggeligt.
Ja, det er meget syret.
Ja. Har du så også været dernede og møde familien?
Jamen vi, altså, dengang. Så mine forældre er meget specielle på mange måder. Så de tænkte, at vi skulle på bilferie, og lige efter krigen, eller ikke efter krigen, det føltes som efter krigen, men lige efter murens fald, så tænkte de, at vi kører derned, for de havde ligesom dåbsattesten på ham, oldfar. Hvad for en polsk kirke han var døbt i, kører bare derned af. Ned gennem Polen, i 90, ikke?
Mm-hmm.
Helt fucked.
Ja.
Og bare køre ned gennem Polen, og da de nærmer sig nogenlunde det der område, hvor den der kirke ligger, så begynder de bare at spørge ud af vinduet, ligesom så, Pustelnik? Og folk er sådan lidt, det, altså, fordi Pustelnik er som Jensen eller sådan noget, ikke?
Ja.
Altså, så de får til de der polakker, og bare kigger bare ind i den der bil, hvor der sad tre unger, og de der to hvide danskere, for jeg bare lever på steg ud over det hele, ikke? Så de der polakker var bare sådan, ja, Pustelnik, der, Pustelnik, der, Pustelnik, der. Så vi bare jordet rundt i en Passat nede i Polen, indtil vi så sådan helt utroligt stødt på en gård, hvor den der familie så boede. Altså, så helt skørt.
Og der fandt de så ud af, at det var den, fordi de kunne se dåbsattesten?
Jamen, fordi vi jo ledte efter nogen, der havde pustlen, ikke?
Ja.
Og det gjorde de derinde, og så vidste sig så, det var så en del af den anden gren der.
Jeg ved ikke, hvem der har været mest mærkeligt for jer eller dem?
Det var super sært for dem.
Ja. Og sådan super, dansker super kørende mærkeligt. I en bil.
Ja, det var meget, meget mærkeligt, ikke?
Ja.
Men altså, det var jo også forskellen på Polen i 1990 og Danmark i 1990. Altså, ja, har jo også været stor.
Ja, ja.
Så jeg ved ikke, altså det er jo sådan nærmest sådan, hvis man boede i Roskilde, og der kørte nogen ind i indkørslen i en limousine, og der stod sådan en saudi-prins ud, og bare sådan lidt, hey!
Ja, vi er familie!
Hvad? Og familie!
Og er du sikker på, at de var familie, eller de ikke bare tænkte, bare sig ja, fordi de er loaded. Vi skal bare have penge ud af dem. Altså.
De der idioter.
Ja. Du har slet ikke noget familie i Polen. Nej, bare, de har bare scammet jer i flere år.
Ja, ja. Vi har heddet Petersen hele tiden.
Ja. Ja. Valdemar, kan du huske den første oplevelse med comedy, du havde, som gjorde indtryk på dig?
Ja, altså jeg tror, jeg voksede op sådan lidt i... jeg voksede op på Vestfyn, ude på landet, i en lille landsby uden for Middelfart. Og i 80'erne, det føltes lidt som sådan en comedy-ørken. Mm-hmm. Altså det var meget begrænset. Jeg tænker lidt over, jeg har tre børn, og de ser jo ting hele tiden, alle mulige steder fra. Og de har Mofibo, og de har Spotify, og de kan gå på YouTube, og de kan se alting hele tiden.
Yeah.
Og jeg fodrer dem i øvrigt også med, ligesom, prøv at se den her sketch, eller den her ting. Ikke? Men jeg fik en LP. Det er en plade til dem, som er...
en stor sort
en. Det er sådan en stor sort en.
En lille hul i midten. Så lægger man den ned på en, der kan køre rundt.
Ja, den kan køre rundt. Og så siger den lyd. Med Total Petroleum, Monad Rislund.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg hørte VM i Skidrop.
Ja.
Som er en legendarisk lydsketch med Monad Rislund. Men kort så handler det om, at de kommenterer en falsk konkurrence om at falde mest i skihop.
Ja.
Hvor der så er en russer, der hedder Jasker Gitterskaya, som altså falder på ski og flår hele maven op, som mildt og tarme sprøjter ud over, og det får han så topkarakter for.
Ja.
Og den, jeg havde en pladespiller på mit værelse, så jeg lå og hørte den, og det var ligesom sådan lidt, hold nu kæft, mand. Og jeg kan huske sådan jokes i det, så de havde på et tidspunkt sådan, der har jo været tale om, at nogen atleter, der starter på brækkede ben, altså, hvor jeg ligesom var, det synes jeg var så pisse sjovt. Altså.
Jamen, det er, hvis der er nogen, der sidder og lytter nu, som ikke har hørt den,
gå
ud og find det, fordi det er dansk comedy guld.
Ja, det er det. Og det var i lige ved sådan, Monad Rislund var på plade, og så hørte den der plade rigtig, rigtig meget, ikke? Og det var ligesom sådan en vej ind til at høre Monad Rislund senere. Fordi ellers så var det jo sådan, at så man linje 3 en gang om året i fjernsynet. Ja. Altså, det var sådan noget, ikke? Mm. Fik kassettebånd med Din Nattergal, sådan noget. Så det var sådan nogle ting, jeg synes var skidesjove. Altså, og jeg har også, kan huske sådan... Det der med Monad Rislund havde også meget med sådan med dialekter. Altså de havde ligesom forskellige karakterer, som havde forskellige dialekter, og jeg gik sådan og øvede mig i at tale ligesom dem.
Ja.
Altså sådan en Hanseman Lugter, som jeg så goddag min ven. Det er meget dejligt. Du skal komme her, og så skal vi lave et stort nummer. Altså hvor man ligesom tænkte, det kan jeg godt. Det var musik for mig. Altså. Ja. Og det var det satte sig bare i ligesom sådan det er sjovt det der. Tænk, det kunne jeg godt tænke mig at kunne på et tidspunkt, ikke? Og så tror jeg egentlig første gang jeg optrådte med noget som blev sjovt, jeg var på sådan nogle sommerlejre, som i virkeligheden var sådan nogle musiklejre. Jeg tror det var arrangeret af musikskolen eller sådan noget, så man var bare sådan 120 børn afsted, som skulle spille musik i en hel uge, men så var der også et teaterhold. Fordi man skulle lave en forestilling til sidst, så var der også noget, hvor man skulle spille teater, og der fik jeg lov til at spille improteater sammen med nogle af dem. Og da jeg først optrådte med det, der var jeg bare...
Der var du solgt.
Fuck den klarinet.
Ja.
Det her. Altså, ja. Det synes jeg var mega fedt.
Hvor gammel var du der?
Jamen, jeg har jo nok været... Altså, jeg tror, jeg startede med sådan noget til 12-13 år eller sådan noget, ikke? Hvor jeg ligesom tænkte... Det, man kan finde på noget ind i mit hoved, og så kan jeg sige det ud af min mund, og så griner de af det. Det var altså berusende. Det synes jeg var mega fedt. Altså.
Så der var ikke noget op til der, hvor du gik og tænkte, jeg vil være brandmand, når jeg bliver stor, eller astronaut, eller...
Ej, jeg havde en joke engang om, at jeg ville være dyrepasser. Jeg ville egentlig gerne være dyrepasser, men jeg havde en joke om, at det var mest fordi, så kunne jeg være venner med aberne. Altså, jeg synes, det så så fedt ud i de der dyreprogrammer på tv, at dyrepasserne altid, de gik bare krammet med de der aber, og sådan, hold kæft, de hyggede sig. Men så vidste det sig, at dyrepasser, de mest bare skovlede lort hele tiden.
Ja.
Så det er mest bare sådan en oprydningstjeneste. Ja. Jeg tænkte, det synes jeg ikke. Det lyder ikke lige så fedt. Altså, det var først der omkring, så jeg tror ikke, jeg har haft rigtig idé om, hvad jeg ville være. Altså, jeg spillede musik og spillede teater, og tænkte, jamen, det var det kunne være fedt at optræde, men sådan ideen om, hvordan skal man det?
Det var sådan altså, en kortsigtet livsbane, du havde.
Ja, helt sikkert.
Fordi du gik jo på skolen der, og så gik du så på gymnasiet i Odense Katedralskole, ikke? Hvor du også lavede teater, mens du gik der. Var det i forbindelse med skolen, eller var det ved siden af?
Ja, det var ved siden af, altså på skolen, men det var ligesom sådan noget gymnasieforestilling, ikke?
Ja. Var det så det, du tændte mest på i hele gymnasieperioden?
Ja, det tror jeg. Det synes jeg. Altså, men jeg spillede også musik på det tidspunkt.
Hvad spillede du?
Jeg spillede saxofon.
Nå, okay.
Ja. Ja, det gør jeg stadigvæk nogle gange, men jeg tager den frem nogle gange.
Ja. Når regnen siler udenfor, så sætter dig i.
Ja, ja, ja.
Bare overkrop og sæler, og så fyrer den af.
Bare tager nogle helt tynde cigaretter frem.
Ja, ja, ja.
Og sidder, det kan man ikke gøre, mens man selv spiller saxofon, men det kan jeg godt. Man kan få sådan nogle standard tracks, som ligesom er standard jazznummer, som er bare sådan underlægningen på det, og så kan man spille oveni.
Mm.
Men jeg har improviseret meget, og jeg har spillet, da jeg var mindre, der spillede i big band også og sådan noget, ikke? Så det var ligesom bare sådan, det var jazz ting. Men det kræver jo, at man skal spille sammen med nogen rigtig, for det er rigtig sjovt.
Ja.
Altså, så det er ligesom sådan en holdsport at spille musik ofte, synes jeg.
Men der var det også impro-delen i det, som du har tændt på.
Ja, det synes jeg var fedt.
Ja.
Altså, fordi det at improvisere på et instrument, altså fordels i et big band, så har du måske 20 mennesker, som alle sammen ligesom bakker op og siger, okay, i det næste minut, eller halvanden, eller hvor længe du kan få det til at være fedt, så dæmper vi os lige, så bakker vi bare op om, at du finder på noget nu.
Mm.
Altså, det var andre unge eller voksne, altså, som alle sammen amatør og skidesøde mennesker, men ligesom bare var, jamen her har du en solo, så tre, og nu spiller vi temaet, og så 3, 2, 1, så er det dig. Og så bare have forberedt sig på det, og sådan er det også med improvisation. Nu mere du ved, hvor det skal hen, så er det bare så sidde og improvisere det der, og få det til at lykkes til, at improvisation på et instrument er jo melodier, som du laver og i mønstre.
Mm.
Og det synes jeg var mega fedt. Altså. Ja. Fordi det jo både er at skabe noget, men det er også at lytte til resten samtidig. Det synes jeg er skide sejt.
Og det var sådan også lidt det samme sådan teatermæssigt, skuespilsmæssigt. Der var der også impro-delen, som du tændte på.
Ja, altså, ja, fordi det der er lidt hårdt ved at, som skuespiller er jo, at du skal bare gentage. Altså, selvfølgelig skal du være til stede med dine medspillere, men der er jo rigtig mange gentagelser. Også der, jeg søgte ind en gang på Statens Teaterskole, og kunne godt se, at der var nogen, der ville det meget mere end mig. Også det liv, der er som skuespiller, er jo altså ret hårdt.
Mm.
Altså,
hvordan greb du det an? Optagelsesprøve?
Jamen, jeg opsøgte noget undervisning og fik timer hos en skuespiller og øvede tekst med ham. Og så var jeg sådan, det vil jeg gerne. Så var jeg 18 år, og så søgte jeg optagelse og fik at vide, det var ikke lige.
Så du gik ikke videre til anden
prøve? Jeg gik ikke videre. Nej.
Nej,
men det var også sådan en fornemmelse af, ligesom, okay, hvis jeg skal gøre det, så skal jeg ikke gøre andet, så skal jeg virkelig gøre det.
Mm.
Men der spillede jeg jo stadigvæk også musik, og ligesom tænkte, jo, man skal også have en uddannelse og alt sådan noget. Ikke? Altså, det er jo det der med at kunne være villig til at kaste alt over bord, ligesom tænkte, det er det her, jeg skal, og det vil jeg ikke nok.
Nej. Altså. Og uddannelse, det tog du jo, fordi du gik ind på Copenhagen Business School, og blev uddannet i politisk kommunikation og ledelse.
Ja.
Hvorfor valgte du den?
Altså, det lød som noget, man kunne tjene mange penge på et tidspunkt.
Mm-hmm.
Jeg tror, jeg startede faktisk med at læse noget, der hed æstetik og kultur. Fordi det var sådan en blanding af musikteori og musikvidenskab og dramaturgi og kunstvidenskab og sådan sammenslutning af det. Og det var rigtig fint, og det var rigtig hyggeligt at være bachelor på det, på det projekt. Men jeg kunne også godt se, at det var ikke noget, der førte til fuld beskæftigelse eller nogen form for business nogensinde.
Nej.
Så jeg søgte ligesom over i noget erhvervsøkonomi, og så var det så politik i virkeligheden. Jeg har altid været meget, sådan, meget interesseret i politik. Så der var ligesom sådan, de kaldte det for spindoktoruddannelsen på CBS.
Ja.
Og det var sidst, det er det mindst CBS'et, du kan finde på CBS.
Mm-hmm.
Og det er relativt, altså, det er også en stor del sociologi og noget andet, ikke?
Ja.
Altså, så det er ikke sådan, der er meget lidt business i det, i virkeligheden. Mm-hmm. Men endte simpelthen med at blive færdig, og jeg skrev speciale og alt muligt. Men jeg begyndte at optræde samtidig. Så det var ligesom sådan en, man skal have en rigtig uddannelse. Du ved, der er sådan noget hjemmefra, som er sådan lidt...
Ja,
er
noget at falde tilbage på.
Og, ja, du skal have noget at falde tilbage på.
Så det, i en parallel verden, så er der måske valgt mig puslen, ikke spindoktor?
Ja, men jeg kendte jo også nogle af dem, som rigtig gerne ville det. Altså sådan fra det politiske. Og nu kan jeg kan jo se, hvor meget de arbejder i dag. Altså, det er jo absurd meget.
Ja.
Og det var sådan 50-50, enten skal du arbejde i politik, eller også er det sådan en konsulentverden, som er sådan mere sådan Deloitte, eller sådan, som er sådan kommunikationskonsulenter. Og det virkede bare rigtig hårdt.
Ja.
Og jeg ved ikke, om jeg er født en lille smule doven, men der var i hvert fald et meget højt gære at springe over. Jeg kan huske, jeg var til sådan et... Når man er ved at være færdig med speciale, så kan man blive inviteret til sådan nogle graduate arrangementer for kommende kandidater rundt omkring i alle mulige virksomheder. Så kommer man ud, og så er der pindemad, og så fortæller nogle af dem, som arbejder i huset, ligesom siger, vi sådan her er det arbejde her, og vi gør dem her, det her, det her, og vi har den her slags kunder og gør sådan noget. Ikke? Og jeg kan huske, jeg var ude på et af de der graduate arrangementer, og jeg kunne bare kigge de der mennesker ind i øjnene. Jeg var begyndt at optræde på det tidspunkt. Jeg lavede stand-up på det tidspunkt, og havde det ret fedt med mig selv på, at jeg lavede stand-up. Så jeg kiggede sådan nogle juniorkonsulenter ind i øjnene på de der arrangementer, og jeg kunne bare huske, at jeg tænkte, du arbejder 80 timer om ugen med at sælge vaskepulver, eller... Og jeg kunne næsten ikke... Så det var bare... Så da jeg først ligesom havde set, jeg kommer ikke til at kunne have det arbejde.
Ja.
Altså, jeg kommer ikke til at kunne... Altså, jeg har svært nok ved at stå op om morgenen i forvejen, men ligesom, jeg kommer ikke til at stå op hver morgen 6:30 og tage et slips på, og... være begejstret for det.
Nej.
En ting er at kunne gøre det, fordi man ikke har noget... Hvis man har et valg, det kommer jeg ikke til at kunne. Og jeg kommer ikke til... Fordi jeg er nødt til at være engageret for at kunne gøre det godt. Og jeg kommer til at miste ilten i det der. Så det var meget sådan ligesom... Ja, det, jeg er nødt til at finde en vej væk fra det spor, der er. Hvilket er lidt sent, når man er ved at skrive sit speciale. Altså,
ja.
Det er en lille smule set. Lidt
en anelse.
Som min far sagde.
Men du render jo lidt igen ind det her med, også med skuespillere, du som siger, okay, du kan se, hvad det kræver.
Ja.
Og det, nej tak, det er du ikke villig til at lægge i.
Ja.
Men det er jo ikke fordi, nu siger du selv, du er doven, men det er du ikke, når det gælder stand-up. Nej. Lad os lige spole tilbage. Hvornår begyndte tankerne så at dukke op i forhold til at lave stand-up? Hvad var det første stand-up, du så, ud over linje 3 og Molleri Stund, som ikke var stand-up som sådan?
Jamen, hvad var det, de hed? Der var sådan nogle udgivelser. Det var de der stand-up.dk-ting,
ja.
som FBI producerede, hvor jeg kan huske de der stand-up-bider, som Kasper Christensen og Lars Hjortøj og Lasse Remmer og sådan nogle... Der lå nogle kortere bidder. Jeg ved ikke, om de hele sæt lå der. Man kunne ikke bare streame ting, så det var ligesom, enten skulle man finde sådan en hacket fil et eller andet sted, eller også så skulle man finde en DVD eller et VHS, som, hvor det ligesom var på, ikke?
Jo.
Så der var noget af det, som jeg tænkte, okay, der er et eller andet i det der. Og jeg har været 21, så fik jeg en bog om stand-up af min gode ven, som ligesom var sådan, hey... Hvad, altså, tillykke med fødselsdagen, på at tjekke den her. Og så 5 år senere, så ringede jeg op og tilmeldte mig til den første open mic.
Hvad var det, han så i dig? Hvorfor gav han dig en bog om stand-up ting?
Jamen, altså, enten har jeg selv spillet nogle klip, og han tænkt, ja, det har vi hørt nu, eller også, så har han bare tænkt, måske skal du noget andet, end at læse Habermas. Altså, for du læser det jo ikke alligevel.
Nej.
Så.
Ja.
Det kan godt være. Jeg spillede også teater, da jeg boede i Aarhus på det tidspunkt. Jeg spillede også teater. Jeg kan huske, jeg spillede Jeppe på bjerget.
Spillede du med Jeppe?
Ja. Nede i den gamle by i Aarhus.
Ja.
Der var hver sommer var der sådan noget. Der fik jeg lov. Altså det var
sommerspil eller?
Ja. Så fik jeg lov til at spille Jeppe. Det var min store glansrolle. Det er fandme også sådan. Altså, men så der var noget sådan. Jeg vil gerne optræde. Jeg vil hellere optræde end jeg vil læse.
Ja.
Og så blev jeg ved med at læse og læse og læse, indtil jeg så kunne optræde.
Ja. Hvorfor gik det så mange år?
Jamen, jeg tror virkelig, at altså, det er også bare det, jeg laver nu, er mange forskellige ting. Så det der med at kunne tage det der spring fra, jeg kunne godt tænke mig at optræde, til nu forbereder jeg mig til, at jeg kan optræde, kræver, at man gør den ting.
Mm.
Altså, fordi hvis du tænker, jeg kan godt lide at lave mad, jeg kan godt lide at drikke mig fuld, jeg kan godt lide at få en kæreste, jeg kan godt lide at spille musik, jeg kan godt lide at spille brætspil, og jeg kan også godt lide stand-up, så har du så mange ting på paletten, at det er svært at tage det der sidste spring til, at en af de her ting skal være noget, man gør rigtigt for en andre mennesker.
Ja.
Så jeg tror, at det tog et tilløb, og så var det i Aarhus, så det var egentlig først, da jeg flyttede til København, og jeg ligesom tænkte, nå, okay, man kunne ringe ind på Comedy Zoo hos FBI, og så var det mandag klokken 10, eller sådan noget. Mandag klokken 10 åbnede telefonerne, og så kunne man tilmelde sig til open mic ugen efter, eller sådan noget.
Var det sådan noget første mølle?
Ja, det var først, det var sådan den, der kom igennem.
Mm.
Så det var ligesom sådan en, det kan man bare gøre. Og så det var det der med, ligesom lige pludselig var muligheden, der siger, jamen det kunne du egentlig godt. Og så har jeg bare skrevet en hel masse. Jeg tror, jeg har fortalt historien før, men jeg har skrevet altså absurd meget.
Mm.
Og så for ligesom at rydde ud i, hvad det var, der skulle bruges, så arrangerede jeg sammen med sådan noget, nogle venner hjemme i min stue, satte jeg dem i min sofa og sagde, nu starter jeg fra en ende af. Og så fortæller jeg det her. Og så lavede jeg 45 minutter for dem af materiale, og det har været horribelt dårligt.
Mm-hmm. Gode venner.
De er meget gode venner. De er super gode venner. Og så var der ligesom, men den der kunne godt noget, og den der kunne godt noget. Og så rød alt andet ud, og så var det de første 5 minutter, eller hvad det var, på Comedy Zoo. Ikke?
Ja.
Hvor... Men det er jo sjovt, når man husker tilbage på det der. Jeg kan huske, Christian Fuglendorf var på også. Og det var meget sådan, okay. Fordi han, det var lige der omkring, hvor han havde lavet det der set på talegaver, hvor han havde haft strygjernet med, tror jeg.
Mm-hmm.
Så han var ligesom sådan, wow, det er ham med strygjernet. Og jeg kan huske, han ligesom sagde til mig, så sagde sådan efter, du står godt på scenen, hvilket er jo noget, man siger til nogen, der ikke har materiale, ikke? Altså det er jo ligesom, men som man tænker, du
det er flot, du kunne huske
flot,
det.
Flot, du kunne huske det.
Ja.
Og du lignede ikke en stor idiot, mens du gjorde det. Hvor jeg var sådan, fuck, hvor fedt. Ja. Men jeg var jo helt, altså, helt blæst efter, hvor man var sådan, tænkte, hvad fanden fuck, hvad skete der der?
Mm-hmm.
Jeg er heller ikke sikker på, at jeg tror ikke, jeg har holdt de 5 minutter. Jeg tror bare, jeg har snakket.
Er du så helt blank ud i forhold til, hvordan det gik?
Ja, jeg tror, det er gået fint. Men det var jo, jeg havde også ligesom forberedt mig til, at vi ligesom havde en historie og sådan noget. Ikke? Så jeg tror bare, at det var sådan, det skal jeg igen. Det skal jeg igen snart, hurtigt. Mm-hmm. Kan vi gøre det igen?
Ja.
Og det var sådan et outlet for kreativitet, og ligesom sådan, man kan finde på hvad som helst. Jo. Mm-hmm. Er du sindssyg, mand? Jeg kan jo bare sige alt muligt, og så finder man så ud af, det kan man ikke. Altså, så, så kommer man derop, og så er publikum sådan, nej, det vil vi faktisk helst være fri for, det der. Det kan jeg godt forstå.
Ja.
Altså, jeg har fundet sådan en gamle setliste, og så skriver man jo ned, og dum som man er til at starte på, man skriver ikke joken ned. Man har joken inde i hovedet, og så skriver du bare tre stikord. Så jeg har fundet sådan en stikordsform setlister, hvor jeg bare tænker, der er ikke noget der. Mm. Der har ikke været en joke.
Altså,
der har ikke været noget som helst, som har kunne bruges til noget som helst. Men inde i mit hoved er det bare det at have en rytme, hvor jeg tænkte, det tror jeg er meget sjovt.
Mm-hmm.
Og så bare sige det højt til mennesker, var bare sådan helt euforisk. Altså,
kan du huske første gang, du virkelig døde på scenen?
Jamen, nej, for jeg tror, jeg ret hurtigt ligesom fik ret hård hud i forhold til det der. Så jeg tror jo, at man har været sådan lidt illusorisk i forhold til at tænke, at hvis bare ikke de rystede på hovedet, så er det gået meget fint.
Mm-hmm.
Altså, så man kan sagtens ligesom gå op og sige det højt, og så har man både sådan en bagstopper i hovedet, der er, nå jamen, det er jo også nyt jo. Så,
ja.
Så der er jo ikke nogen, der siger, at det skal være skidesjovt.
Nej.
Så jeg er sikker, det har sikkert været om ikke redder lidt, men så ligesom bare sådan, altså, for sådan er det for alle. Altså, når man ser nye komikere, så er der en ud af 100, hvor man tænker, at de har fattet det fra starten af, og det spiller. Og alle andre tænker man, okay,
Jeg kommer og ser det igen om et år.
Ja, ja.
Altså, men du var jo også, hvad har du været, 26,
ja,
da du debuterede. Havde det også, var det også en fordel for dig?
Jamen, jeg tror jo, altså, de der år på skole og sådan noget, gør jo også, at man har en vis metode til at skrive og til at sortere i information og til struktur. Så derfor så bliver det jo ikke, altså, det bliver jo ikke sådan en helt pubertær hjerne, der bare vælter ting ud af munden.
Mm.
Fordi det ligesom er, jamen, jeg skal høre det ned på tekst, og så skal sætninger jo give mening.
Mm.
Altså, og det tror jeg, hvis man starter senere, så er man færdig og formet ind i hovedet til ligesom at kunne sige, okay, der skal ligesom, vi skal have en slutning, og starter en slutning, og der skal være noget imellem. Og man kan også godt bagefter gå ned og tænke, hov, der mangler jo noget i den her sætning.
Mm.
Så det bliver sådan mere systematisk også. Mm. Jeg har læst på universitetet og på CBS, så bliver det jo mere ligesom, at jeg har skrevet mange opgaver. Jeg har skrevet sindssygt mange opgaver. Altså, på alle mulige ting, så man bliver også sådan mere analytisk i ligesom at sige, det må vi kunne gøre bedre.
Ja.
Det her skal ud, og det der skal væk, og om igen, og forfra, ikke?
Så er sådan en grundsten, der er på plads?
Ja, det tror starten. Jeg. Mm. Altså, ikke fordi, der er også mange 26-årige, som ikke kan sætte 10 år sammen. Altså, det. Og der er nogen på 17, som bare er helt færdigformet.
Mm.
Altså, folk er jo bare så forskellige. Så det er også det, når man har optrådt i rigtig mange år, så det der med at give gode råd, så er det ligesom sådan lidt, altså, jeg ved ikke, du læste en bog, eller du. Altså,
du har ikke rigtig nogen gode råd at give, eller?
Nej, fordi folk er så forskellige.
Mm.
Altså, ligesom siger, men jeg skal bare høre, hvad har du lavet i dit liv? Så hvis vi sætter os ned og snakker i 3 timer, så har jeg en bedre fornemmelse af, hvem du er. For det bliver meget sådan standard, ligesom, jeg synes, du skal læse en bog om at skrive jokes, og jeg synes, du skal tage nogle timer på et improhold, og så skal du lade være med at snakke så meget om, hvor upassende det er, når du arbejder i en børnehave. Altså, det er ligesom sådan, find noget, som der ikke er skrevet om før.
Men du har jo alligevel også, altså ret hurtigt efter din debut, så begyndte du jo faktisk at gå hen og hjælpe andre komikere. Du begyndte jo at arrangere klubaftener, hvor du jo andre komikere ind og gav dem en scene at stå på også, fordi jeg ved, at det var svært at komme til open mics. Så der var mange ombud, og der var mange, som ikke rigtig fik muligheden.
Mm.
Så var det også, hvor opstod den tanke? Var det for at ligesom, du tænkte, at du vil give flere muligheden for at komme på scenen?
Nej, jeg tror sgu ikke. Jeg tror i virkeligheden, at det er rimelig egoistisk på mange måder. Altså, vores branche er alle er der for dem selv.
Ja.
Vi er kollegaer, men alle er der for at sørge for, at de selv kan have noget at lave, eller for, at de selv kan komme til. Så det var det også. Altså, jeg ligesom siger, hvis jeg kan lave nogle scener, hvor jeg også kan få mere scenetid. Så, og meget på open mic-scenen er jo også ligesom, at man selv er vært, så man kan give nogle spots til nogle andre, der også er værter, så man selv kan komme mere på.
Mm.
Det handler alt sammen om scenetid. Så det var også det. Og så var det med de her klubber, som vi jo nu laver en hel masse af også, så var det også ligesom, at vi tænkte, jamen, der er ikke så meget uden for København. Altså, så vi startede i Vanløse, tror jeg, hvor jeg kan huske, at der var nogen, der lavede en klub derude, og den kørte dårligt. Mm-hmm. Den kørte rigtig dårligt. Og så på et tidspunkt var der ligesom, at jeg tænkte, men det ved jeg ikke helt, om vi skal lukke det, eller vi skal... Og jeg havde været på derude, og så var jeg sådan lidt, jamen, altså, jeg kan godt gøre det. Og så var jeg sådan, andre kan ikke få det til at fungere. Og så gjorde jeg det, hvor vi altså lavede, hvad fanden lavede vi? Lavede næsten en periode, lavede nærmest show hver måned i nogle år. Med løn, og der kom flere og flere publikummer, og vi ligesom havde fuld solgte shows derude.
Men hvordan fik du til at fungere? Var det bare fordi, at det pludselig blev regelmæssigt, eller hvad?
Jamen, det blev regelmæssigt, og fordi vi fik sted til at garantere noget løn, så jeg kunne garantere noget løn til komikerne, så der blev bedre komikere, dem, ikke bare dem, som mødte op, hvor måske var der løn, og måske var der solgt nogle billetter, men vi vidste ligesom, der var noget bund under det. Og så og det gjorde ligesom, at så var der flere, som ligesom tænkte, det var fint. Så kunne vi sælge nogle billetter og få flere mennesker ind, og når først så de mennesker kom igen, så er det jo bare, hvis man har et rum, hvor der kan sidde 150, og der er 150, så skal man gøre meget for at ødelægge det.
Ja.
Men altså, så har det jo også bare udviklet sig. Jeg kan huske, der var nogle af de der stamgæster, altså, for vi lavede det derude i en del år. Der var en kvinde, som kom på et tidspunkt og ligesom sagde, det er bare så dejligt, det er her. Vi var her også til at starte på. Og nej, hvor er du blevet bedre? Hvor jeg ligesom tænkte, ja. Jamen, det er jo godt.
Ja.
Det er jo godt, jo, altså. Fordi det ligesom var helt sådan, jeg kunne godt tænke mig, at der var en scene, hvor vi gjorde det på den her måde. Så nu er det mig, der, nu er jeg vært.
Ja.
Og så har jeg jo bare været helt ung og uden særlig meget erfaring, og bare tænkt, jamen så gør vi jo det bare på den her måde.
Mm.
Og der er nogen, der tænkte, ja, okay, fint nok.
Ja.
Men det var rart, at det var der, og så blev det bedre og bedre, og de ligesom tænkte, nu er det faktisk... Og så blev det, så lige pludselig var der bare masser af komikere, og nogen, de kendte fra fjernsynet og alt sådan noget. Og det var sagt i al kærlighed, det var ligesom sådan, vi er så glade for, at du er her.
Ja.
Og vi kan godt huske, da det ikke var lige så godt, som det er nu.
Ja. Vi kan huske, dengang du var en lille purk.
Ja, ja, lige præcis. Ja. Men det er jo at have den relation til et publikum, er jo også dejligt på en eller anden måde. At det er ikke sådan en anklage, det er bare sådan en, det er i virkeligheden sådan en omfavnelse, som ligesom tænker, hvor er det skønt, at det her er lykkedes for dig og for det her sted.
Ja.
Hvor man ligesom tænker, ja, men det er også kun et halvt kompliment.
Man kan godt vende den til noget mere negativt, hvis man har lyst til det.
Jeg tog den som om vi var et godt sted nu, ikke?
Jo. Men du har jo decideret prøvet at løfte de nye, fordi der gabte jo en konkurrence, der er de nye så nye.
Ja.
For ligesom at give de nye upcoming komikere en mulighed for ligesom at få en platform.
Ja.
Og var du også vært på det?
Ja, det var jeg en del over. Altså, vi havde sådan en... Altså, fordi at der var jo... Altså, afsindig mange nye. Altså, der starter hele tiden nogle nye, der vil optræde og lave stand-up. Så vi er sådan lidt, hvordan... det er også hårdt. Hvordan får vi sorteret det her? Fordi vi kan jo ikke... altså, det er jo... Og det er endnu værre nu. Altså, man kan se, hvis der er sådan en Facebook-gruppe, hvor man kan ligesom poste og sige, vi har en open mic på den her bar, eller verden skriver, jeg har en open mic, hvis du gerne vil på line-uppet, hvis du gerne vil have et spot, så send en tommel op på det her opslag. Og så er der måske 8 spots, og der er 100, der gerne vil have de 8 spots. Så det er jo helt afsindigt mange mennesker, ikke? Så for ligesom at tænke, jamen, måske er det meget godt, at nogle af de 100 kan vi få op på scenen, og de kan opleve, at de kunne godt fortjene det i spot,
mm.
eller de kan opleve, det skal du ikke.
Mm.
Det er også en del af det jo. Mm. Ligesom, altså, hvis det er bedre at få nogen derop, hvor de selv og alle andre kan se, der er meget langt igen.
Ja.
Du er meget, 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 meget langt igen. Ikke? Og de kan også se nogle af de andre, der også lige har startet. Det hele konceptet var, at man måtte max have været i gang i et år.
Mm-hmm.
Så der var nogen, som debuterede på det show, og det findes jo stadigvæk, altså showet. Der var nogen, der debuterede, og der var nogen, der havde været i gang og havde haft nogle spots i løbet af det år. Så det der med ligesom at sætte dem derop og sige, jamen, nu får du 5 minutter. Du skal gøre dit bedste, være velforberedt, hold din tid, sådan noget. Og så bagefter, så er det ligesom sådan, dommerne giver sig feedback bagefter, ligesom mm-hmm. at siger, når du gør sådan her, så fungerer det ikke, fordi det er det, eller jeg synes, det der var godt, men det der var mindre godt. Så det bliver sådan en feedback for dommerne.
Ja.
Men det gør jo også, at de så bagefter går ned, hvis de har opmærksomheden til det, og kan se på nogen, som har forberedt sig meget bedre.
Ja.
Og ligesom tænke, okay, hvis jeg skal det her,
mm.
så er det det her, jeg konkurrerer mod.
Ja.
Og det tror jeg er sundt for nogen.
Ja.
For rigtig mange. Så det var ligesom sådan et outlet for at få nogen op og fremhæve dem, som har velforberedt og som man tænker, der kan vil jeg uden problemer booke til en open mic.
Mm.
Og andre vil man tænke, nå.
Ja.
Yes. Så det kan man også lide af.
Ja.
Spændende, spændende, spændende. Altså.
Ja. Har du noget at falde tilbage på?
Ja, lige præcis.
Ja.
Har du overvejet CBS?
Ja, prøv CBS.
Det skal vi bare prøve.
Det virker som om, at da du ligesom debuterede i 2009, så gik det bare, så var det den vej, så var du i gang, og så tonsede du ud af. Ja. Både med dit eget, og med os, og også med at hjælpe andre. Fordi du har også, altså Danmark er ikke stort nok for dig. Fordi du har også kastet dig i udlandet, jeg ved, du har også optrådt på engelsk, og så har du været på det her Edinburgh Fringe
ja.
Flere år i træk.
Hmm.
Og for dem, der ikke lige ved, hvad Edinburgh Fringe er, det er en kæmpe stor årlig teaterfestival, i Edinburgh i Skotland, hvor der er teaterstykker, comedy en masse. Altså forestil dig Roskilde gange 1000 bare med teater og comedy.
Ja.
Det år, hvor man kan tage hen. Hvad bragte dig det år?
Det er faktisk et godt spørgsmål, hvordan vi startede med at tage det over. Ude på Nørrebro station ligger det, der hedder Lygten station,
mm.
Hvor der er en meget fantastisk mand, der hedder Jakob Havemann, som har styret det, og der har open mic og shows og alt muligt, og støttet op om det hus på Lygten station. Men vi tog der over for at se, hvad det var en weekend det første år, og ligesom rundt og se shows, og det jeg kan huske, jeg tror Morten Sørensen, som optrådte på det tidspunkt, og Claus Reis lavede shows der over det år, tror jeg.
Mm-hmm.
Og så tog vi derover for at se, hvad de lavede, og se andre ting, og hvad det var. Og så da jeg kom hjem derfra, var jeg ligesom, det skal vi det her. Og så lavede vi, året efter, startede vi med, at Sofie Hagen og jeg delte en uge, den første uge, hvor vi lavede sådan en halv time hver, hvor hun kunne være med i den første uge. Så der delte vi en halv time hver, og så lavede jeg resten af det run, som ligesom var 3 uger efter det.
Og var det selv. Et show, eller hvad var det i
så lavede vi 2 gange en halv time stand-up.
Ja, på engelsk.
På engelsk.
Mm.
Og så lavede jeg selv resten de sidste, hvor jeg så har lavet 50 minutter eller sådan noget.
Havde du nogle overvejelser i også at lave det på engelsk? Eller var det bare, fordi du blev grebet af det, efter du havde været overbesøgt?
Jeg tror, det var, fordi jeg blev grebet af, hvad det kunne, den der festival. Altså, det er verdens største arts festival, som er teater og kunst og musik og comedy. Så der er, altså, bare på comedy-delen er der sådan noget 1500 forskellige shows. Altså det forskellige shows, ikke?
Og hvor længe er det, den løber? Det er en måned?
4 uger.
4 uger.
4 uger i august, ikke? Og det er en kæmpe, kæmpe arrangement. Og der er spillesteder alle mulige. Altså der er rigtige spillesteder, og så bygger de nye spillesteder ind under en bro eller i en trailer et sted. Eller jeg havde et år, hvor jeg optrådte. Altså fordi så er der ligesom en etableret del, altså sådan en officiel del. Ja, det var ikke sådan mere sådan på spillesteder med billetter og alt sådan noget. Det er en stor del af det. Men ved siden af i det, er der så det, der hedder sådan free fringe, som er shows, som er gratis, men du betaler ligesom på vej ud, hvis du synes, det var godt.
Mm.
Man får ligesom et spillested et eller andet sted. Jeg kan huske et af årene, så var jeg i baglokalet på en indisk restaurant. Og jeg var ikke den eneste, der var der. Det var et fuldt program, så jeg kom ind, når det show, der var færdigt før, så gik der et kvarter, og så var det mig, der var, og der kunne sidde 25 mennesker eller sådan noget, ikke?
Mm-hmm.
Man skulle op ad en trappe, ind igennem en indisk restaurant, og så ind bagved var der ligesom et tæppe, og derinde var mit show.
Ja. Yeah.
Det er lidt en udfordring at få publikum guidet, altså ligesom, hvor er det henne? Hvordan skal vi se det her? Men det er jo ligesom sådan, det er totalt kaos, og folk har, det er jo i et program og sådan noget, så folk ligesom siger, men vi vil gerne se det show, der hedder det her, hvor er det henne? Og så stod jeg nede ved døren ved den indiske restaurant og sagde, I skal op ad trappen og så ind igennem restauranten, og så er det derinde. Og vi starter om 15 minutter, ikke?
Så lad være med at stoppe buffeten.
Ja, vi skal ikke bare ind igennem. Ja. Igennem restauranten.
Ja.
Hvilket er komplet vanvittigt. Mm-hmm. Altså, men jeg tror også, det gav sådan en fornemmelse af, altså der var sådan noget, omrejsende cirkusagtigt, ligesom siger, fuck it, vi gør det bare, mand.
Mm-hmm.
Ja, ja.
Mm-hmm.
Jeg har mit eget show, jo. Det er mit show.
Ja.
Man, altså, har du set, jeg har lavet sådan en plakat og alt muligt, og jeg har flyers, hvor mit ansigt er på, så ud og dele ud og kom og se det her show. Og så sad der mennesker og så, altså jeg tror, jeg har været i gang i altså max 4-5 år eller sådan noget, ikke? Hvor jeg bare ligesom tænkte, ja, du skal høre, lytte til, hvad jeg siger i en time på et sprog, der ikke er mit første.
Mm-hmm.
Altså bare fuld gas på. Men det var også det der med at kaste sig ud fra den øverste vippe, bare med hovedet først, og så finder vi ud af, om der er vand i bassinet, når vi lander. Altså det er bare det totale vanvid, men også bare berusende. Altså hvis du kan lokke fremmede mennesker, som ikke aner, hvem du er, men du er ved ren charme og overtagelse, og måske har de set dig på en showcase et eller andet sted, kan sige, følg med mig ind i bagrummet på den her indiske restaurant.
Mm-hmm.
Så får jeg til at grine.
Noget, som man kun vil gøre under en teaterfestival, aldrig til
dig. Aldrig nogensinde. Altså, jeg tror ikke, jeg kunne lokke nogen med ind i bagrummet på en indisk restaurant i dag.
Mm-hmm.
Altså, det tror jeg vil.
Og hvis man prøver, skal man sige nej.
Man skal bare sige nej.
Ja.
Altså, og jeg heller ikke, hvis man lokker med pappadoms eller et eller andet. Det skal slet ikke gøre det. Men når man så det lykkedes at få dem derinde, og man faktisk fik dem til at grine, at det var jo helt sindssygt.
Altså. Ja.
Men det er også fordi omstændighederne for det er så mærkelige, så det er ligesom, men sådan er det med publikum i Edinburgh, det er ligesom, siger, vi skal se noget om halvanden time herhenne, og ham her, manden, siger, at han også er sjov. Lad os se, om det er. Og det er jo så brutalt, så hvis folk ikke synes, det er sjovt, så rejser de sig og går lige foran dit ansigt.
Ja.
Altså, fordi jeg har ikke tid til, jeg skal se andre ting, eller jeg skal nå, og jeg vil hellere have en sandwich, eller gå på toilettet, end jeg vil se på dig. Så går de bare.
Så det er også en virkelig hård skole.
Det er altså, super hård skole.
Man får hård hud af det.
Ja. Men det kunne jeg også godt lide.
Ja.
Det er mærkeligt, altså fordi når vi snakker om de andre ting, jeg har lavet, ligesom det der med nogle gærer, der er for høje, og ligesom tænker, åh, det orker jeg ikke lige. Altså det her, det var den hårdest mulige måde overhovedet at slide sig igennem noget som helst.
Men det handler vel grundlæggende om det der med at finde passionen,
ja.
Og så er man villig til at gøre det, fordi det føles ikke som hårdt arbejde.
Nej. Det føles netop ikke som hårdt arbejde. Det føles som en absolut luksus at få lov til selv at bestemme det hele i det. Altså kontrollen over ligesom at sige, hvis jeg arbejder hårdt nok her. Altså det man gjorde, bare lige sådan, det jeg gjorde var, at hvis jeg for eksempel havde et show, så lå det måske klokken 1. Og jeg var så ude fra klokken 11 og delte flyers ud. Når jeg var færdig klokken 2, så fik jeg måske noget at spise, eller lige sad et øjeblik. Og så gik jeg ud, og så lavede man showcases, altså sådan open mics eller små shows, som ligesom er samlinger af komikere, som viser en del af deres show. Og så lavede jeg måske tre eller fire eller fem af dem fra klokken 2:30 ind til aften, indtil det var ikke gav mening længere, ikke? Hvor jeg så laver man 8-10 minutter stand-up fra showet. Og så stiller man sig ud uden for showet bagefter, når det show er færdigt, og så deler man flyers ud og siger så hvis du kunne lide det, så kommer se mit show. Hvis du kunne lide det, kommer se mit show. Bla, 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 bla. Så håber man, at folk ligesom har tænkt, nå, ham vil vi gerne se. Det sætter vi et kryds i kalenderen, så kommer vi i morgen. Ikke? Og så det var ligesom sådan, hvis jeg gør det godt nok, så kommer der nogen i løbet af de næste dage og ser det show, jeg har. Og hvis jeg så gør det godt nok, så giver de mig penge. Eller også så fortæller de i hvert fald nogle andre, at de også skal komme og se det. Så det var bare sådan en helt brutal slid. Men det var også helt frit. Fordi det var sådan, det her, det styrer jeg fuldstændig. Det er mit, det her.
Mm. På godt og ondt.
Ja, ja. Jeg er på godt og ondt, men jo så godt. Så når jeg var færdig med det første år på vej hjem i flyveren, så vidste jeg allerede, at jeg skulle gøre det igen næste år.
Ja.
Altså, jeg var allerede på vej hjem i flyveren. Jeg kan huske nogle gange, jeg har gjort det 4 år i træk, tror jeg. Så sad jeg på vej hjem i flyveren og begyndte at skrive ned, hvad det næste show skulle være. Enten fordi jeg allerede havde tema, jeg har optrådt så meget, ikke? Optræder måske 2 timer om dagen i 4 uger i træk. Så jeg har så meget i materiale og så meget i arbejdsmode, at jeg begynder at skrive ned, hvad det næste show skal være. Og når jeg kommer hjem, så er jeg allerede i gang med at skrive det næste, og skal ud og optræde og prøve det næste af. Fordi det bare er så euforisk at arbejde på den måde.
Mm.
Det var berusende på rigtig mange måder. Altså.
Men har det ikke også været en udfordring at lave et show og optræde på et andet sprog?
Jo, men jeg har altid, altså jeg har rimelig godt sprogøre, så derfor var det faktisk ikke så vanskeligt. Og så var det jo, man omgav sig, altså det der tit er udfordringen med at optræde på engelsk, er jo hvor hurtigt man omsætter tanker til sprog.
Mm.
Og hvis man skal, det der tit er forsinkelsen, og det der gør det lidt kluntet er, hvis du skal have en tanke, og så skal oversætte og finde ordet, og så skal du sige det,
yeah.
Fordi så bliver det langsomt. Men hvis du tænker på engelsk,
mm.
så siger du det bare, så reagerer du på engelsk, i stedet for at skulle tænke på dansk og så oversætte. Så det er virkelig tit det der udfordring, er at du skal have tankerne på engelsk.
Ja.
Så arbejder du bare på engelsk. Og vi er jo sammen med englænder og udlændinge hele tiden i den måned, som man snakker bare engelsk hele tiden.
Mm.
Uden at det, og så bliver det jo bare en del af det.
Ja.
Så det var faktisk ikke det, der var udfordringen i det. Jeg kan jo bare huske, at jeg var også meget fascineret af den måde, som de, jeg har altid synes, at det alternative miljø, de har, og især i Edinburgh, altså jeg kom altid hjem og var sådan lidt misundelig på, at de havde nogle mennesker, der, altså folk tog kæmpe chancer. Altså de brugte en hel måned og tusindvis af kroner på at være der, og så have nogle super syrede idéer, som, fordi det var deres idé, og det her var den rigtige idé, med kæmpe store kostymer, eller ting, de kastede ud over publikum, eller publikum, der skulle op på scenen, eller sange, eller musik, eller alle mulige ting. Så sådan genremæssigt synes jeg også, det var enormt inspirerende, fordi det bare var en kæmpe pøl af, af digtoplæsninger, og mimeteater, og alt muligt. Så jeg kom bare hjem og var sådan lidt, vi skal jo lave alt muligt.
Ja.
Og så kommer jeg hjem, og så var sådan, nej, du skal bare fortælle jokes, jo. Mm-hmm. Ja, men vi kunne også, nej, rolig.
Ja.
Og det synes jeg faktisk var det sværeste, det var at komme hjem og ligesom sige, nå, men så kom hjem, og så var jeg hende her, tog hun en brudekjole på, og så erklærede hun sin kærlighed til en mand i publikum, mens hun spiste kål og spyttede det ud over ham. Og så var sådan, okay, super, men altså. Men det var så til de der sådan mere sådan performance-agtige ting, som jeg synes var enormt fascinerende, og sådan tænkte, det kan man også, og det kan faktisk fungere vildt sjovt. Det synes jeg var svært ligesom at skille ad, siger, jamen, du kan ikke spytte kål ud over folk på en åben mic, altså.
Næmen, det lyder også lidt som om, at det måske var forud for sin tid, i forhold til Danmark i hvert fald, fordi jeg fornemmer sig, at der er flere og flere, som prøver grænser og gør noget, der er anderledes, som man måske ikke er vant til at se stand-up-mæssigt, og netop prøver at blande flere genre ind i det, og flere typer af komik og uforudsigelighed.
Ja, det er klart. Jeg skrev for mange år siden, det der, det er jo meget sådan scenighed til tekniske virkeligheder, men det der med, at man at tænke scenen og publikum som mere end at her er noget materiale fra ud af min mund, jeg er mig, og jeg fortæller jokes til dig. Så mere tænke interaktionen med publikum, og det du kan få fra publikum, og den deltagelse, du kan få, som en del af det.
Mm.
Altså, fordi lige pludselig, så kan vi åbne op for, at der sker alt muligt. Og man kan spille med publikums energi og få dem til at skubbe dem i en bestemt retning, og så skubbe dem tilbage igen og flytte dem, og jeg kan selv reagere på, hvordan de så er, i stedet for, at det kun er, nu snakker jeg i 60 minutter, og I griner undervejs.
Ja.
Fordi det kan jeg jo mærke, at jeg var sådan lidt, der er mere her, i hvert fald.
Men var det så noget af det, som var katalysatoren til et andet firma, du har, du kalder for The Comedy Mind, hvor du bruger comedy ude i virksomhederne?
Ja, altså, jamen det er jo det der med at kunne skille grundelementerne ad fra comedy, er jo også, altså, nogle gange så kommer jo ting sådan full circle, ikke? Altså at tage en ledelsesuddannelse på CBS, som jeg tænker, for så kan jeg komme på dagpenge, så er det rigtig godt, og så kan jeg lægge det væk for evigt, men så kommer der alligevel så noget tilbage, hvor jeg ligesom tænker, jamen, fordi komik har nogle grundelementer, som handler grundlæggende om relationer. Det handler om forventninger, det handler om, hvordan vi opfatter hinanden. Og det er ikke meget langt fra de grundelementer, man har i medarbejdergrupper, for eksempel. Og når jeg har arbejdet med både som skriver og som partner på forskellige ting, men så ligesom siger, men hvad, de udfordringer, der er i en moderne virksomhedsorganisation, altså humor er en kæmpe udfordring. Altså en kæmpe udfordring.
Hvordan det?
Jamen, nogle af dem, jeg har arbejdet med, snakker jo om, ligesom at sige, jeg holdt et oplæg, og så var der en, jeg skal nok lade være med at sige, hvem der var, men så ligesom sagde, de havde droppet humor.
Ja, droppet humor?
De har droppet humor, fordi der var internationale medarbejdere, og det fungerede ikke.
Fordi de blev misforstået og støbt?
Det matchede ikke. Så derfor var det for svært. Så de var nødt til at droppe det.
Vildt nok at droppe humor.
Ja, og det var ligesom sådan, okay, det lyder alligevel...
Det er drastisk.
Ja,
ja.
Og ærgerligt. Altså ligesom at sige, okay, jamen, men hvor det jeg gør med Comedy Mind, er jo ligesom at sige, jamen hvis vi bryder humorens elementer ned, så handler det grundlæggende om tillid. Nu bliver det meget sådan.
Nu går vi ned i materien på det.
Business, ikke? Altså grundlæggende handler det om, at hvis jeg skal få dig til at grine, så skal du stole på, at jeg ved dig det godt.
Mm.
Det er det første. Og så skal jeg tage dig med et sted hen, hvor jeg så ændrer præmisserne for, hvor det er, vi skal hen. Så du bliver overrasket og ser en forbindelse, som du ikke havde set før. Og den... Det er fordi, din hjerne er skabt til at se mønstre.
Mm.
Og lede efter og belønne sig selv, når man ser mønstre. Og den belønning får du hurtigere, hvis jeg viser dig et mønster, du ikke havde set før. Okay. Det er nervebanerne. Ikke? Mm. Så hvis jeg leder dig ned ad den ene vej, og ændrer præmissen for den vej, til at det lige pludselig er herover til på den anden side af meningen er, så opdager du noget, som jeg har vist dig, men du opdager det i et splitsekund, og derved så får du en belønning i din hjerne.
Fordi der er noget i min hjerne, der tror, at det er den, der har opdaget
det. Ja, ja. Det er jo den, der opdager det. Det er mig, der viser det, men det er den, der opdager det. Det er din hjerne, der opdager det.
Ja.
Og nu mere effektivt man leverer den eksplosion af belønning, nu større bliver euforien.
Mm-hmm.
Og det er det, som kan være udløseren til, at man griner. Så grin er altså hormoner, ikke?
Ja.
Så derfor så ligesom siger, okay, men hvad kræver det for, at vi kan nå derhen? Det kræver, at du følger med, når jeg vil have dig ned den ene vej. Fordi hvis du ikke stoler på mig, så accepterer du ikke, at jeg tager dig i hånden og siger, lad os gå herned.
Mm.
Så tænker du, nej, der er et eller andet her.
Mm.
Og du accepterer heller ikke, hvis jeg vil vise dig en ny løsning, så er du påpasselig med det, og så kan det godt være, at du kan se det sjov i det, men du har allerede en bremse på, hvor hurtigt du accepterer en ny løsning, altså en ny forbindelse. Og det gør, at det bliver, at hormonerne bliver udløst langsommere.
Ja.
Eller at det slet ikke bliver udløst, fordi du faktisk ikke er interesseret i den løsning, jeg vil vise dig.
Mm-hmm.
Så derfor, helt basic, hvis vi to kan have en stærk og tillidsfuld relation, så kan jeg få dig med på alle mulige ting, og vise dig alle mulige skøre løsninger på mønstre, som du kan blive overrasket over. Og du kan selv blive inspireret af, at jeg viser dig løsninger, som gør, at du tænker på nye løsninger. Og så lige pludselig så har vi et samspil, hvor du også kan vise mig en ny løsning på det, jeg troede, jeg havde løsningen.
Mm-hmm.
Og så er det også i min hjerne, at hormonerne bliver udløst.
Lykkes det så at få dem til at ophæve nul humorpolitikken?
Nej.
Oh.
Nej, nej. Og det var et oplæg, hvor han ligesom sagde, vi har det sådan her.
Ja, okay.
Og ligesom tænkte, okay,
ja,
men
ja.
Det vil jeg da gerne snakke med jer om. Altså,
ja.
Men det er jo også, fordi det er jo nogle grundlæggende, ligesom, måske er de også en del af en koncern, som får noget ovenfra, ligesom at sige, sådan er det bare her. Fordi vi har folk, der koder, som kommer fra et andet, fra Indien, eller vi har, så det kan vi slet ikke overskue, hvordan vi skulle kunne det.
Nej.
Og det er vigtigere bare at producere.
Mm.
Men, og det er også en omkostning. Det er også en omkostning at gå ind i at arbejde med det der, men gevinsten er for mig at se større end risikoen.
Ja, præcis.
Så jeg tror i hvert fald, man har mulighed for at øge arbejdsglæden hos rigtig mange mennesker, hvis man kan få paraderne ned, og tit er det jo sådan noget, når det kommer til alder, eller uddannelsesbaggrund, eller sådan kulturforskelle, er det også, nu mere man lærer hinanden at kende, nu nemmere er det også ligesom at sige, jeg forstår godt, hvorfor det her er svært for dig, og hvorfor du ikke, så ved jeg jo allerede, at du vil ikke synes, det her er sjovt.
Mm.
Ja, du vil ikke være glad for, at jeg giver dig den her overraskelse.
Nej.
Så, så behøver jeg jo ikke det.
Nej. Altså,
men det kræver jo tillid begge veje.
Ja. Altså. Og det kan være en udfordring at få
bestå. Det er helt vildt udfordring, altså.
Men det lyder alligevel som om, synes jeg, at altså det du siger med, at da du har været på Fringe, og så kom tilbage, og så havde en masse idéer at se, hvordan man gjorde anderledes ting der, at ligesom måske blive lukket lidt i, eller sådan, holde lidt tilbage, at du alligevel har brugt comedyen i forskellige former, både med det her med firmaet, og du er også ude nu med et comedy banko show, som jo er en anden måde at dyrke comedyen på. Hvad er det for et show, du er ude med der?
Jamen altså, vi laver en tur her fra den 30. oktober, som er Crazy Comedy Banko. Og det er i virkeligheden sådan et spørgsmål om, hvis der er nogen, der spørger, så siger, det er bankospil møder stormester.
Ja.
Som er ligesom er en blanding af, vi spiller banko, der er plader, men oven i det er der en masse lege og en masse konkurrencer og små sketches og sådan nogle ting, som ligesom er oven i det hele. Så man kan også vinde og få lov til at vælge et tal, eller dyste om ekstra præmier og sådan noget.
Mm-hmm.
Så vi har lige, og det er for en del år siden, hvor jeg Jeg tror, jeg blev hyret til at lave et banko for et firma.
Mm.
Og så var det sådan, må vi lave noget mere ud af det? Og det var sådan, hvad? Og så tænker jeg bare, okay, nu sætter jeg mig ned, og så finder jeg på noget. Altså, så finder jeg på nogle lege, vi kan lege undervejs, så det ikke bare er, okay, det næste nummer er 14, eller noget, nå, jeg kan ikke, det næste, videre. Ja. Skål, sådan, altså, men så siger jeg, hvad nu hvis de skal bygge et tårn af dubloklodser på tid? Den der bygger det først, har vundet. Så siger, åh, ja, det kan man godt. Hvad nu hvis de har klemmer på alle fingrene samtidig?
Mm-hmm.
Altså, du ved, eller bind for øjnene, eller sådan noget, ikke? Så lige så langsomt var det sådan, at jeg tænkte, nå, man kan godt lave nogle lege, som er mere og mere, som er skøre i forskellige omfang. Hvad hvis det bare er, nu har jeg plejer at have sådan en gættequiz, som er, vi skal gætte min vægt, mm-hmm. målt i mus.
Ja.
Nej?
Ja.
Så ligesom bare, så to, der har lyst til at dyste, første konkurrence, gæt min vægt, mm-hmm. målt i mus, antal mus.
Mm-hmm.
Og så er der to, der ligesom siger, jeg tror, du vejer 800 mus, eller jeg tror, du vejer 80.000 mus, eller hvad der, ikke?
Ja.
Og så har jeg, så bare sådan nogle lette ting, stille og roligt. Hvor mange penge har jeg på min konto, målt i mælk, eller sådan noget, mm-hmm. ikke? Altså, hvis jeg skulle købe mælk for alle penge på min konto, hvor meget har jeg så? Sådan noget åndssvigt fjollede ting, som ligesom bare, også ligesom meget er billeder og sådan sjove involveringer af publikum. Og så bliver det sådan mere skørt, hvor vi ligesom kan skrue op noget mere. Så får vi også nogle publikum op på scenen og gøre noget med dem, eller vi er nede i salen og laver noget. Og der er selvfølgelig bankotal og alt muligt undervejs. Og der er nogen, der vinder præmier, og man gør alt muligt der. Og så kan vi få folk med på mere og mere, er det rigtig fjollet.
Ja.
På et tidspunkt, for noget tid siden, så fik jeg som det sidste, vi har ligesom fået dem ret meget med på alle mulige skøre ting, så havde jeg, fik jeg to damer op, og så klædte jeg mig ud i sådan nogle malerdragter, altså sådan nogle beskyttelsesdragter, og så havde jeg to faste lounsboller, og satte dem på to skamler, og sagde, damer, konkurrencen er, den er jeg, der kan på de næste 30 sekunder gøre de her to faste loungeboller fladest, men I må kun bruge jeres numser.
Mm-hmm.
Er I med på det? Og de var begge to sådan, ja! Og så tænkte, okay, 3, 2, 1. Og så, altså de der to damer, de tyrede bare de der faste loungeboller, ikke?
Mm-hmm.
Og jeg har gjort det nogle gange med forskellige steder, og det er så skørt. Altså, ja. Fordi vi har bare et rum, hvor vi har bundet det sammen med, at vi har konkurreret med alle mulige ting, og nogen har vundet, og nogen er ked og ikke har vundet, og alt sådan noget der. Og så til sidst kan man gøre sådan noget, hvor der bare er en voksen dame, der bare smadrer en faste loungebolle med, med sin røv.
Ja.
Og det er rigtig dumt. Det er rigtig dumt.
Ja.
Men det er også rigtig sjovt.
Ja.
Og danser rundt og har vundet, og sådan noget, ikke? Så jeg har jo over de her år ligesom bare fundet ud af, det er ligesom meget comedy, som alt muligt andet, jeg laver. Jeg laver også stand-up og sådan, men hvis vi kan lave noget, hvor det er publikum også, som gør det sjovt, så behøver jeg ikke, at det er mig, der er sjov. Hvis jeg kan sætte rammen omkring at sætte en situation, hvor de her to damer er super seje,
ja.
Og super fjollede, og med på hvad som helst,
ja.
Så er det rigtig fedt.
Mm.
Altså. Og på den måde, så er det ligesom at sige, okay, så har vi det show, det er bare ligesom, det show, vi har nu, nye lege, men så ligesom en række af lege, som er alt muligt forskelligt, ikke?
Jo.
Der kommer ikke kager.
Nej.
Tror jeg.
Ingen fast lavnsbål.
Nej. Så gør vi det i hvert fald på en anden måde.
Mm.
Fordi det er også det igen overraskelsen, som vi siger, hvis vi kan finde på noget, som er, hvor folk hele tiden tænker, hvad fanden skete der?
Ja.
Så er det jo, altså så har vi skabt nogle mønstre inde i folks hjerner, det, nu binder vi det hele sammen, ikke? Hvor det ligesom er, hold kæft for vildt.
Og de har tillid til dig, de går med.
Ja, de er med, ikke?
Jo.
Vi har gjort det på et tidspunkt, hvor dem, der meldte sig til det sidste, det er ret voksne mennesker, der er til det der, ikke? dem der meldte sig til den sidste leg, og jeg vidste, at jeg havde to sådan gåsebryst stående i en kasse om bagved.
De kan blive meget store brød.
Ja. Dem der meldte sig var to altså meget unge piger.
Mm-hmm.
Altså de har måske været 21 eller sådan noget, ikke? Så det der med at den her mand nu trækker to unge, helt unge damer op og beder dem sætte sig på en kage, uden at de nødvendigvis vidste, hvad det var, de skulle, ikke? Jeg kunne bare mærke, der var lige sådan et øjeblik, hvor jeg lige sådan tænkte, er det en rigtig god idé her?
Der er nogen, der vil betale for det her, jo.
Er der nogen, der er det, skal vi det her? Så jeg tog dem ligesom til side og ligesom sagde, nu skal I bare høre, Pia, det er så fedt, I vil være med. Jeg skal bare lige sige, det der skulle ske nu, det er sådan og sådan og sådan her. I tog, I får de der dragter på, og så skal I sætte jer med jeres røv om på de der kager. Hvis I ikke synes, det er fedt, eller ikke for en publikum, kunne ikke høre det. Hvis I ikke synes, det er fedt, så skal I ikke. I får en præmie, og I får lov til at sætte jer ned, men det er helt fint, så gør vi det med nogle andre. Og de vil bare sige, nej, det vil vi gerne.
Mm-hmm.
Så okay. Mm. Jamen, så håber vi ikke, der er nogen, der optager det her. Altså, og så var de bare helt game og tog de der dragter på, og så tyder de bare de der kager, de der to piger der, ikke? Altså, og vi var bare sådan, fedt, mand. Hold kæft, hvor fedt. Men det er jo virkelig sådan, det der med at give slip på den kontrol, hvor man tænker, okay, jamen, så længe der er samtykke, vi er enige om, der er samtykke, vi alle er enige, godt. Så fyrer vi den af, ikke?
Ej, du skal godt med lasagne næste gang.
Åh, det er ikke en dum idé, faktisk.
Hvor meget kan du brede en lasagne ud?
Man skal have det ud af glas. Det skal ikke være i sådan en glasfad, vel? Men det kunne godt.
Hvis bare tage den ud, og så lægge den på stolen, og så er der bare fri smat.
Og så skulle den ene være frossen.
Ja, altså en halvfrossen. Så vi skal trykke lidt ekstra til. Eller bækse mad.
Ja.
Valdemar, senere i den her podcast, der skal vi rundt om nogle forskellige ting. Vi skal lave Er det sjovt? Hvor jeg giver dig nogle ord og nogle begreber. Vi skal se, om det kan noget sådan comedy-mæssigt. Og så til allersidst i podcasten, så skal du afsløre et hemmeligt talent.
Ja.
Har du en teaser til det lige nu, hvor vi skal hen af?
Med mit hemmelige talent?
Ja.
Altså, Nej.
Du må til at afsløre for meget, hvis du teaser på det?
Ja.
Okay.
Men jeg er også jeg er bange for, at jeg har snakket meget, synes jeg. Så jeg er bange for, at jeg har været omkring. Nej, men det er fint.
Okay.
Ja.
Jamen, jeg er meget spændt på, hvad det er, som du afstør ved bare at nævne det med et enkelt ord.
Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
Været slår alle rekorder.
Vi sætter voldsomme rekorder.
Regnrekord. 2024 er det vådeste år.
Tør rekord.
Det er med at slå rekord igen.
Du har sat ny varmerekord.
Vejrrekorderne vil fortsætte, hvis ikke vi handler nu. Derfor investerer vi i vedvarende energi. Andel. Grønnere fremtid for alle.
Oh, er du også træt af at lede efter den perfekte ladeløsning?
Hos Greenbow kan du vælge lige den ladeløsning, som passer til dig. Uanset om du vil betale efter forbrug eller betale en fast månedlig pris. SMS BIL til 1919 og bliv kontaktet med et kampagnetilbud. Greenbow. Din elbils nye bedste ven.
Det her er 100% komiker med Valdemar Pustelnik. Valdemar, vi har været godt rundt om din karriere fra den spæde start på Comedy Zoo og over Edinburgh Fringe og virksomhedscomedy, og jeg skal komme efter dig. Men der har også været nogle fiasko på vejen.
Ja.
Og en af dem har du taget med til os i dag.
Ja, altså jeg tror for mig, så er der rigtig meget i mit arbejdsliv, som handler om, om kontrol.
Mm-hmm.
Fordi kontrol, når man laver comedy, er både og. Når jeg har lavet bankoshow, jeg husker på et tidspunkt, jeg havde et show, hvor der var, når man trækker tallet 81 i vores show, så skal man give sin plade til sidemanden.
Oh, altså, ja, det er ondt.
Det er ondt.
Ja.
også sjovt.
Mm-hmm.
Og så var der på et tidspunkt en ung pige, som ligesom, så trak vi 81, og så sagde hun, det vil hun ikke. Og jeg tænkte, okay, så, det er ikke en del af lejen, at man ikke bare siger, det vil jeg ikke. Så sagde hun, hvorfor ikke det? Altså, hvorfor ikke det? Så, det vil hun ikke. Hun vil gerne udfordre mig til at en dyst, og hvis hun vandt, så skulle vi ikke bytte. Og det var sådan en kontrolting, som ligesom at sige, jamen, det, nu, der er jo ikke noget. Så jeg er nødt til at slippe kontrollen over, nu er det hende, der bestemmer, ikke?
Mm-hmm.
Det er en vej ind i en anden historie, men jeg siger, så er jeg nødt til ligesom at sige, okay, jamen, det gør vi så. Så spillede vi Klodsmajor, Turbo Klodsmajor. Jeg ved ikke, om jeg prøvede det.
Nej.
Man har Klodsmajor, og så skal man trække en ny pind hver tredje sekund.
Okay, ja.
Altså, så det går ligesom stærkt. Så hun startede med at trække en, og så da jeg rakte hen, så skubbede hun mig ind i tårnet. Og så rakte hun bare begge arme i vejret og erklærede sejr.
Mm-hmm.
Så ligesom, ja tak, jeg har vundet.
Hvor kamp var hun? 8?
Nej, 25 eller sådan noget. Ikke? Hun havde bare udsat sig. Hun kom til at vende den der. Ikke?
Ja.
Og kontrollen i det er jo ligesom at sige, det er hende, der har den.
Ja.
Altså, ja, okay. Jamen, hvis... Og publikum var jo også sådan helt sådan, hvad foregår der? Hvad for noget? Men den eneste rigtige sådan comedy-mæssigt er jo ligesom at sige, okay, jamen, jeg har jo ikke sagt noget om, man ikke må snyde med det her.
Nej.
Så jeg er jo nødt til ligesom at give fuldstændig slip på alt mig selv, og alle ligesom siger, okay, du har vundet. Der findes et klip af det også, hvor jeg kan sige, jeg er helt chokket, fordi hun ligesom bare har taget kontrol over det der, den der, hun var jo på scenen og sådan noget. Og der er det godt at kunne slippe kontrol. Når man laver firmajobs, og jeg gætter på, at mange andre komikere også har fiasko firmajobshistorier, så er kontrol absolut nødvendigt. Fordi jeg lavede for en del år siden efterhånden et job for en organisation, som skal være unævnt. Det er totalt lige meget, hvem det er. Men de havde hyret mig til at komme og underholde med noget målrettet materiale om deres, det var noget finans eller sådan noget, ikke? Det går sangs, det var rigtig fint. Så jeg har skrevet finansjokes og sådan noget hjemmefra. De har bare ikke lige, vi bare ikke lige fået koordineret, at der ikke skulle være andre end deres selskab til stede.
Mm-hmm.
Så det var ligesom på et konferencecenter i baren, hvor der også var andre mennesker, der havde været på kursus.
Som intet havde med dem at gøre.
Mm-hmm. Og så var det sådan, at dem, jeg skulle optræde for, de var placeret ude i siderne, men der var reserveret et bord inden midt i fondscenen til nogle andre.
Nå, okay, så ikke engang dem, du skulle optræde for?
Nej. De sad derude.
Hold on.
Så dem derinde midt i, de lavede, jeg gætter på, det modsatte af finans.
Mm-hmm.
De lavede slet ikke finans.
Der var nogle kunstnere.
Nej, ja, det er lige knap. Altså, de var i hvert fald for at hygge sig, og ikke høre jokes om finans. Eller i øvrigt blive forstyrret af mig. Og det var så horribelt. Altså, det var så horribelt. Og på et tidspunkt, kan jeg huske, der er en, jamen det er stadigvæk, altså der er en af dem, der, og de er slet ikke, de er helt, de gider slet ikke.
Mm.
En af dem, der rejser sig op, går forbi mig, og ud og ryge, altså ude, altså på, i døren bag mig. Det er så, altså, jeg kan huske, at jeg ligesom var færdig, jeg kan ikke huske, om jeg lavede tiden, eller jeg bare var sådan, det er for meget, altså.
Mm-hmm.
Og så gik jeg, de gik ud med bil, og så græd.
Altså.
det var det værste. Altså, det værste, jeg nogensinde har prøvet.
Ja.
Fordi det var bare, det var så meget, og, men det er jo igen, man er nødt til ligesom, man må meget gerne ringe og booke mig til alle mulige ting. Jeg kan komme og lave, jeg kan spille banko med virksomheder, og jeg kan...
Masser af finansjokes.
Jeg laver moderatorjobs med valgdebatter og alt muligt andet, men jeg er ret specifikt på rammerne for, hvem er der?
Ja.
Hvem er der? Er der lyd igennem mikrofonen? Hvor lang tid skal det vare? Er I forberedt på
simpelthen
det?
Simpelthen sidder lige foran dig. Vil de gerne se dig?
Ja, ja. Er de der for eksempel for at holde en eller anden form for firmafest, som ikke har noget med os at gøre? Mm-hmm. Kunne det være? Og det føles jo super skamfuldt, fordi man ligesom er sådan lidt, jamen, altså, jeg har jo ikke opfyldt vores aftale. Finansaftalen var jo ikke. Det fungerede overhovedet ikke.
Mm-hmm.
Og jeg har også ødelagt jeres aften.
Mm-hmm.
Altså, jeg har ødelagt alle sammen. Jeg har ødelagt min aften. Mm-hmm. Især min aften var fucking ødelagt, ikke? Altså, så det var bare sådan, hvad laver vi her? Altså, hvad er det her? Hvorfor gør vi sådan her? Jeg kan huske, at jeg ringede hjem. Altså, ringede til en kollega på vej hjem, som bare var sådan lidt, ja, det skal du bare glemme det der, du. Har du fået dine penge? Ja, jeg skal nok få mine penge. Okay, ja, så fuck det. Bare glem det. Okay, ja,
det er det, der godt er kollegaer at læne sig op af, som har været sammen på.
Ja, lige præcis. Det var horribelt. Altså.
Har der været nogle af de gange, hvor du har haft nogle af de her jobs, hvor du har tænkt, fuck det, jeg bliver spindoktor i stedet for. Nu gør jeg noget andet.
Nej, jeg har faktisk aldrig... Aldrig sådan tænkt... Altså, fordi så har jeg jo alligevel altså haft, det har måske været på en fredag, det der, ikke? Så har jeg måske alligevel haft ugen efter, hvor jeg ikke behøvede at møde op på et kontor. Altså, hvor jeg ligesom tænkte, det er faktisk meget rart det her.
Du skal ikke se dem i øjnene igen.
Ja, man skal ikke se dem i øjnene igen. Men virkelig bare sådan notere sig, og sådan tror jeg, at det egentlig er sundt for alle, der har nogen at arbejde, ligesom at tænke, hvis du er i, hvis der er omstændigheder ved det arbejde, som gør dig ked af det, så skal du notere dig, hvad det er, der gør dig ked af det, og så skal du sørge for at lade være med at ende i den situation igen. Og hvis der ikke er nogen, der kan hjælpe dig med at sørge for det, så er det bedre ikke at være på et arbejde, der gør dig ked af det. Men det er jo også en luksus, ligesom at bare kunne sige, hvis der ringer nogle mennesker og siger, vi vil gerne det her, der er også nogle andre i baren, men det skal nok blive fint, så bare sige, ved du hvad, det skal vi jo bare ikke jo.
Ja.
Altså,
ja.
Det er mange tak, men så synes jeg, at I skal finde nogle andre.
Ja.
Og få spolere deres aften.
Ja, altså, ja.
Det synes jeg er fint.
Så kan vi finde nogle andre ødelæg.
Ja, ja, ja. Altså, men jeg har aldrig nået til ligesom at tænke, måske skulle det være noget andet. Også fordi, jeg laver jo så hele tiden andre ting også.
Mm.
Så der er hele tiden ligesom, nå, men jeg skal også lave det her projekt og det her projekt. Så hvis det er forfærdeligt lige at lave det firmajob, så er det ligesom at sige, nå, men...
Så laver du banko næste weekend.
Jeg skal noget andet næste weekend alligevel, ja. Så det er okay.
Ja. Valdemar, vi kommer til det punkt, der hedder, er det sjovt?
Ja.
Jeg har nogle ord og nogle begreber, som jeg gerne vil kaste i hovedet på dig. Se, hvad vi kan få ud af det. Om der er noget comedy guld i det, om det giver nogle inspirationer. Måske til nogle fremtidige jokes, hvem ved.
Mm.
Er du klar?
Ja.
Første ord. Bordplaner.
Bordplaner. Jamen altså, jeg tror, at jeg det er jo, at bordplaner er sådan et traumatisk minde om familiefester, og det synes altid, bordplaner er sådan noget, der for mig er forbundet utrolig meget med sådan stressplanlægning, og nu skal vi have sørget for, at man skal sidde rigtigt.
Mm-hmm.
Sådan at også de mennesker, der er rigtig kedelige, de har nogen at snakke med.
Mm-hmm.
Altså, der er meget lidt guf og hygge i bordplaner. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Altså.
Jeg hader bordplaner. jeg har det sådan med bordplaner, at hvis jeg bliver inviteret til en fest og får videre bordplaner, I kid you not, der er en del af mig, der seriøst overvejer, om jeg har lyst. Altså, så meget bryder jeg mig ikke.
Men er det så, fordi du bliver, altså, bliver du placeret et sted, så bliver du skilt fra din kone, fordi I er...
Hvis jeg bliver skilt fra min kone, altså, til fest, ikke?
Ja.
Men ja, det er så en ting, men også, at jeg tror også, det er, fordi jeg tager nogle sår på forskud, og tænker, nu skal jeg sidde ved sådan nogen, og så skal jeg smalltalke i de timer, det tager at komme igennem maden, før jeg har en undskyldning for at rejse mig og gå hen og snakke med nogen, jeg egentlig gerne vil sidde og snakke med.
Ja.
Og så bliver det meget, meget lange timer.
Aha.
Nogle gange så ender det jo med at blive skide hyggeligt. Altså, jeg var til en fest for nylig, som var fantastisk, men der stole jeg også på dem, apropos at stole på, som holdt festen. Jeg tænkte, de kender mig. De ved...
At de vil ikke sætte dig i den situation.
Nej, de vil simpelthen sidde nogen, hvor jeg er sikker på, at det bliver hyggeligt, og det bliver også skide hyggeligt.
Ja.
Men generelt, konceptet bordplan, det har jeg det meget, meget stramt med.
Så sådan en konfirmation i en familie, som hvor du kender få.
Mm.
Det er altså det er fra helvede, altså. Og du ender med at sidde, så det er ikke nogen du kender, men og det, måske er det også nogle mennesker der socialt er endnu mere akavet end du selv er. Mm. Yeah. Det er dig, der er den firestarteren i det her, ikke?
Ja.
Altså, hvor man bare tænker, det er et umenneskeligt pres. Altså. Og jeg kan ikke sidde og optræde i 4 timer. Det kan jeg ikke. Altså, det er for meget.
Og så er der står en flaske vin, og man tænker, fuck it.
Jeg går på toilet, du. I timevis. Jeg får noget med maven i løbet af forretten, du.
Ja.
Ellers så håber jeg, altså som regel, hvis det er en konfirmation, så har man sine børn med jo. Og så er man nødt til, så skal man jo lave noget med
så
de børn.
Så bliver man virkelig nærværende forældre lige pludselig.
Utrolig nærværende.
Så får børnene sin far.
Ja, det kan
virkelig.
Det tror jeg er vigtigt. Ja. Lige
så snart, og når man er færdig, så er man væk. Mm-hmm. Jamen, det er rigtigt. Mm. Så hvis man synes, at der er nogle forældrepar, som ikke rigtig er nærværende over for deres børn, så bare giv dem bordplaner. Så. Og sørg for, at børnene er med.
Ja,
så skal klar. Du se nærværende forældre.
Mærkeligt at være meget nærværende på børnene, hvis du ikke har din egen med, ikke? Altså, det skal man lige...
Så Jonas Bang. Osterejer.
Osterejer er jo en delikatesse.
Ja.
Ja, det er det jo. Det er jo en luksusspise i rejedelen. Altså, rejer er jo generelt en slatten frugt, hvad jeg vil sige. Altså, men osterejen er jo på en eller anden måde både en form for puder. Mm-hmm. Sådan salt puder.
Ja.
Som du kan have overalt samtidig. Det er en luksus. Jeg har en tendens til overspisning i stressede perioder, så hvis jeg er alene hjemme, jeg ender med sådan en Donald Trumpsk-agtig,
er det så osterrej,
sådan
tyr til?
En maske af orange, mm-hmm, af osterrej. Det er meget gusten. Man har ikke lyst til at
se sig selv i spejlet.
Nej, det skal man slet ikke.
Man skynder sig i bad og børs selv, og så kommer man i seng og falder i søvn grædende, og så vågner man næste, jeg har det okay.
Vågner man op, og så ude i afløbet, så man sætter sådan noget helt orange.
Sådan spor rundt i huset.
Ja.
Hvad så med droner?
Droner. Jamen, jeg har faktisk, fordi jeg har søgt ind i hjemmeværnet, og jeg overvejer faktisk, om man kan melde sig til en eller anden form for droneenhed. Det synes jeg ville være ret fedt. Altså...
Det skal nok. Hvis den ikke er der, så kommer den.
Det kommer. Det må komme, ikke?
Ja.
Altså, fordi første omgang har de spurgt, om jeg ville være sådan noget politi-noget. Og sådan noget, hvad?
Sådan noget stort styrtrafik.
Jamen, jeg ved ikke. Det er også i tvivl om. Altså, hvor jeg ligesom tænker, kan jeg ikke gøre et eller andet med...
Og skyde lidt.
Ja, eller kommunikation. Jamen, jeg tænker, alle skal igennem en eller anden form for grundtræning.
Mm.
Men sådan noget, altså... Kan vi, jeg vil gerne... Det er ligesom at spille computer, jo.
Ja.
Altså.
Ja, ja.
Det gider jeg godt.
Ja, sådan briller på.
Ja. Og så er det bare, altså, det er bare sådan en battlefield, bare rigtigt.
Ja.
Altså, det tror jeg bliver fedt. Altså.
Det kommer lige lidt.
Ja. Men prøv her, så jeg bor midt på Sjælland. Vi ved da, at der kommer til at være altså, hvis de går i land østfra, ikke?
Jo.
Starter de i Køge, så tænker de, fuck, det er Køge, lad os komme videre. Så kommer de afsted med det samme, ikke? Altså, så kører de ind over Køge Nord, de tager Roskilde, og så kommer de ud til Sjælland, og så har bønderne bygget nogle diger, eller sådan nogle gravet et eller andet der. Vi har masser af maskiner ude også. Altså, så vi ligesom, vi har gravet de første forsvarsværker sådan ned. Vi sørger nok for at grave dem efter Ringsted, så Ringsted ryger med, ikke?
Mm. Altså, den kan de godt få.
Ja, den må de gerne få.
Ja.
Men sådan mellem Sorø og Ringsted, der ligger de første forsvarsværker. Og så kommer vi til at sidde hjemme i min baghave med sådan joysticks og sende droner den vej østover.
Og en skål osterrejer.
Og er der sindssygt? Altså, jeg har de der prepperkasser der, men bare med osterrejer.
Kun
osterrejer. Du behøver ikke en primus til osterrejer.
Nej, det er rigtigt.
Det skal man tænke over.
Jamen, det skal jo være sådan noget langtidsholdbart, så man behøver ikke at varme det op. Jamen, det er rigtigt.
Det er skidt meget.
Bacon chips fungerer ikke. De skal varmes. Mm. Kommunalvalg?
Ja.
Er der noget kommet i det? Kan det noget?
Ja, det synes jeg. Altså, men jo mest fordi, det er virkelig demokratiets festdag. Hold da op. Og det er en festdag. Det er sådan en festdag, hvor alle har taget dumme hatte på. Og det er ligesom, det er, det er virkelig, virkelig lokalt. Altså, og ja, man må bare sige, når man ser på, altså jeg går meget op i politik, jeg synes politik er vigtigt og spændende på alle mulige måder, men der er også noget i det, som er, hold kæft mand, det er hårdt, ikke? Altså, når man ser på, hvad lokalpolitikere bliver udsat for, af kommentarer og folk, der er sure nede i brosen, og, ikke? Og de får meget lidt for det, ikke?
Mm.
Så de der mennesker, det skal man altså bare huske, de mennesker, der vælger at stille op og bruge 4 år på at sørge for vejbump og daginstitutionsnormeringer og ældrepleje og teknik og miljø, og der skal mere græs på den her fodboldbane og bla bla bla. Det er helte, vil jeg sige. Altså, fordi det er umanerligt hårdt.
Mm.
Og de sidder til de kedeligste møder i verden. Altså, hvis man tænker på i sin egen kommune, ikke? Siger, hvad, hvis du kigger rundt, alt har været planlagt på en eller anden måde, ligesom siger, der skal være noget mere beplantning i det her, i den her midterrabat, der har været nogen, der holdt et møde, hvor de skulle beslutte det. Altså, bare forestil dig, hvor lidt du gider holde møder på dit eget arbejde. Altså, prøv at forestille dig, at du kommer hjem og skal holde møder om alting i hele kommunen.
Mm.
Altså, alting. Inklusive ting, du ikke selv går til. Det er det hele. Og de der mennesker, de gør det bare. Så jeg vil sige, at det er en stor opfordring til, man skal stemme, og man skal finde nogle kandidater, som ved det rigtige, som du synes for kommunen. Men man skal også bare støtte op om, at der er nogen, der laver noget arbejde, som du i hvert fald ikke gider. Altså, og de sidder til det ene møde efter det andet, og får besked på, at nu skal vi skære 1% et eller andet sted, og så skal de sidde og tage en beslutning om en hal, der skal lukkes, eller en normering, der skal ned et eller andet sted, og de ved bare, at de får 1000 beskeder fra de mest rasende bedste forældre i verden, ikke? Altså, der er bare så caps lock over alt på Facebook, ikke?
Mm.
Så jeg vil sige, jeg prøver virkelig at tale op, hvor meget de der mennesker, de gør, og hvor lidt de fortjener at blive råbt af for det.
Jamen, den er hermed givet videre. Hvad så med forældremøder?
Jamen, jeg tror simpelthen, jeg har mistet mit login til Aula, så jeg ved ikke lige... Jeg ved sgu ikke lige, hvor det er henne.
Altså, du lavede ikke lige Face-ID? Eller er det derfor, du har fået fuldskæg?
Nej, jeg har slet ikke noget Face, så det ved jeg ikke lige.
Nej, det var ærgerligt.
Det er primært min kone, der lige...
Du ville ellers gerne, jo.
Jeg vil skide gerne.
Ja.
Jeg vil pisse gerne. Altså, ja. Men den dag kan jeg ikke.
Nej.
Altså.
Ja.
Ej, jeg synes, at jeg har heldigvis, altså, 7-9-13, eller hvad man siger, jeg har børn, som er rimelig velfungerende. Så det er, vi får det rimelig hurtigt overstået.
Mm.
Ligesom. Jeg kommer derop, og siger, ligesom, det synes, det går rigtig godt. Han er dygtig til matematik.
Smil den ikke.
Super, super dog. Må vi gå igen nu?
Ja.
Ja, det må jeg.
Og godt.
Oh, ja. Altså, det, jeg har søde børn, og en tålmodig kone, så hun ser, hvornår vi skal.
Hvornår skal gå?
Ja.
Ja,
nu skal du gå.
Nu skal du gå.
Nu er det dig, vi skal snakke om.
Valgte mig her i 100% komiker. Der har vi et indslag, som hedder Komiker til komiker, en lille komikerstafet, hvor man får lov til at give et spørgsmål videre til næste uges komiker. I sidste uge, der var det Jakob Tinglev, der var på besøg, og han har et spørgsmål til dig.
Hvorfor vil du gerne være teaterdramatiker? Og hvad drømmer du om at skrive en forestilling om på den lange bane?
Se, det er jo noget, vi faktisk sikkert har været inde på, Valdemar.
Ja.
Teaterdramatiker. Det er en ny sidegeschæft i din karriere, som du også er begyndt på.
Ja.
At skrive teaterstykker.
Ja.
Ja, det har vi så ikke været inde på. Men ifølge Tinglevs spørgsmål,
ja.
hvis vi starter der, med hele den her nye del af din karriere.
Ja, altså det er fordi, at jeg skal skrive en forestilling til næste sæson på Folketeateret, faktisk, som jeg er i gang med at skrive nu.
Ja.
Og i virkeligheden så startede det for et par år siden med, at jeg havde lyst til at lære noget nyt. Jeg havde lyst til at lære noget mere.
Mm.
Og jeg har skrevet soloshows til mig selv, og har skrevet alle mulige andre ting, men jeg havde lyst til at få nogle redskaber til, hvordan jeg kunne skrive noget mere. Og så var der et forløb, som hedder Dramatiker Væksthus,
ja,
som er støttet af Statens Kunstfond, hvor man hvor der bliver optaget 6 dramatikerspiger, som har lyst til at der er sådan optagelsesprøver og sådan noget ting, som man ligesom får et forløb med nogle workshops og noget undervisning og skrivearbejde. Og den tænkte jeg, det tror jeg sgu godt, jeg havde lyst til det der. Det gjorde jeg så, søgte jeg op og fik lov til at være del af. Og har de sidste 2 år øvet mig i at skrive dramatik. Og jeg havde lyst til at lære noget nyt. Og jeg havde lyst til at udvikle redskaberne i forhold til at skrive. Så er der noget i dramatikken, som er mere komplekst. Altså som på en eller anden måde har flere facetter og nogle helt andre muligheder for at fortælle historier. Det er jo tit med comedy, så er udgangspunktet, at det skal være sjovt, og hvis du kan få en historie til at være der også, og det har en udvikling, så er det rigtig godt, men det er svært at gøre uden at være sjovt.
Ja.
Hvor det er lidt det modsatte, ligesom at sige, vi skal have en historie, vi skal have noget, og hvis det så kan putte, altså vi skal have en god historie, vi skal fortælle en historie, vi skal have nogle karakterer, der vil noget her i dramatikken, og hvis vi kan putte noget sjovt oven i det, så er det en kæmpe bonus. Ikke? Så det var en mulighed for ligesom at vende hele måden at arbejde på lidt på hovedet, og nu mere jeg ligesom har skrevet mig ind i det, nu mere synes jeg også, at det på mange måder i sådan en udviklingsproces er friere, fordi det er ikke begrænset af, at jeg skal sige det.
Nej.
Det er ikke begrænset af, at det mere eller mindre skal være min karakter på scenen, som skal have en monolog til publikum. Der er alle muligheder, og vi kan sætte det i alle mulige tider og i alle mulige former, og det kan være 1 spiller eller 2 spiller eller 10 spiller, eller der kan komme et kor ind, eller vi kan, altså, du ved, vi kan begynde at synge en sang, vi kan gøre alt muligt. Og så er det jo kollektivt på en anden måde, en stand-up ofte er. Fordi det ligesom er en proces, hvor jeg så skal levere noget tekst, men det er også noget, hvor jeg skal gøre det med en bevidsthed om, at der er en instruktør og en scenograf, og det, jeg skal lave senere her, er der også en komponist. Så det er ligesom sådan, og i øvrigt nogle skuespillere, som er på en bestemt måde, eller kan noget bestemt, så det giver også en farve til det. Så det er sådan en udviklingsproces, som er meget sådan, okay, lad os se, hvor vildt det kan blive. Altså, og det er en anden fornemmelse, end comedy ofte er for mig i hvert fald.
Ja.
Så jeg synes, det har været enormt inspirerende at bevæge mig ind i det, og nu få lov til at arbejde med at lave en rigtig forestilling, som bliver pisspændende. Og hvad det er for, altså man snakker jo tit om, som med forfatter, ligesom om, hvad deres hovedstol er. Så hvad er det i virkeligheden, de skriver? Hvad er det for en ild, der brænder et eller andet sted? Og jeg er ikke sikker på, at jeg har fundet det endnu. Fordi det er også tit, man væver omkring og skriver alle mulige ting og tænker, om det kunne godt handle lidt om det her, eller det kunne godt handle om det her. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at skrive noget på et tidspunkt, som slet ikke var sjovt.
Altså,
og det er jo mærkeligt, når man først har skriveteknisk sådan i fingrene, at dialog ofte bliver sjovt. Så er der noget med at tvinge sig selv til ligesom at holde en intensitet i, ligesom at sige, nej, nu skal det bare være rigtigt. Nu er den her karakter, har det ikke sjovt. Det er ikke humoristisk. Det er bare rigtig intenst og nærværende og svært for dem. Og så bare skrive sig ned i det synes jeg er meget fascinerende, at give slip på humoren.
Ja.
Det synes jeg er en sjov udfordring.
Så der er ikke noget, du sådan drømmer om at skrive som sådan?
Nej, jeg tror, fordi alt det, der ligger dybt begravet, er ligesom noget, hvor de traumer skal behandles med dem, som det handler om, før det bliver sagt i en podcast.
Ja.
Så på et tidspunkt, så ligger der et manuskript, og så er der nogle mennesker, jeg skal have en snak med, og ligesom siger, at jeg tænker, at det her bliver til noget. Og så er det der, at der bliver udgivet noget først.
Så engang et stykke fra Valdemar Puslenik om en familie, der blev fundet i Polen og sådan nogle historier.
Det er altså en lang bilferie.
Ja,
kunne sagtens blive til... jeg ved ikke, hvordan et roadtrip bliver på teater, men det er jo det. Altså, når man skriver, så ender man jo tit med at hive... Altså, at den rygsæk, man har med sig, er jo ofte der, hvor ting kommer fra, ikke?
Ja.
Jeg skrev et stykke, som handlede om to, det er ikke blevet optaget, eller det skal ikke laves, som det ser ud nu, men jeg skrev et stykke, som handlede om to drenge, som den, det kan jeg jo ikke, om I kan huske den sag, der var med ude ved Sorø, hvor der var nogen, der fældede et træ, som hvor der var en, ja.
Ja, en efterskole, der døde. Ja.
Og det har jeg arbejdet med, ligesom at sige, der er noget i, der, det er jo ganske forfærdelig sag, og det er jo lige i nærheden af, hvor jeg bor. Så det påvirker enormt meget, og hele ideen om at have nogle unge mænd, som får hinanden til at gøre noget, der er så forfærdeligt.
Mm.
Der var noget, der vækkede noget der. Ikke? Så jeg skrev ligesom et stykke om venner, der får hinanden, der er så gode venner, at man ikke kan sige nej til hinanden. Ikke?
Ja.
Og det synes jeg er enormt fascinerende at dykke ned i en relation mellem to, som ligesom er at sige, vi vil gøre alt for hinanden, og nogle gange så vil vi gøre så meget for hinanden, at vi skubber hinanden derud, hvor vi ikke kan styre det.
Ja.
Og vi ødelægger hinandens liv, ikke?
Mm.
Det, hvilket jo er så det, der skete for dem, ikke?
Jo.
Som er helt forfærdeligt. Og det er også det, som man ligesom siger, det er meget fascinerende, og det er jo helt råt at dykke ned i noget, som er så følsomt. Og hvis man så kan lægge en lille lag af humor, uden at være ufølsom i det, så bliver det spændende, ikke?
Altså. Bestemt.
Ja.
Valdemar, næste uge, der er det Sofie Hagen, der er gæst, og du får selvfølgelig også lov til at stille spørgsmål videre.
Ja. Jeg har lavet mit første show sammen med Sofie, altså det første show i Edinburgh, sammen med Sofie, og det allerførste show lavede Sofie og jeg foran to mennesker. Der var kun to mennesker, og Sofie og jeg. Vi skiftes til at gå på. Og jeg vil høre, Sofie, om du stadigvæk tænker på de to damer. Det var et lesbisk par, der sad på første række, og de var de eneste mennesker, der var til vores allerførste show på det run i Edinburgh. Om Sofie stadigvæk tænker på dem, eller om der er andre publikummer, som på en eller anden måde har sat sig fast i hendes bevidsthed og været sådan toneangivende personer i hendes oplevelse som optrædende.
Spændende spørgsmål. Det bliver hermed givet videre. Valdemar, vi nærmer os slutningen. Er 100% komiker for denne gang, men du får ikke lov til at gå uden lige at afsløre dit hemmelige talent, som du ikke vil sige noget som helst om i starten, fordi så vil du komme til at afsløre det.
Ja.
Men nu får du lov til at sige noget om det, og det er også afsløre. Hvad er dit hemmelige talent er?
Jamen, jeg var lidt i tvivl. Det var nok derfor, jeg ikke sagde noget. Jeg har et hemmeligt talent. Det er, at jeg kan danse folkedans.
Ja.
Ja.
Altså en bestemt type folkedans, ja, det kultur, hele, al folkedans.
Det hele.
I hele verden.
Mm-hmm.
Okay.
Ja. Så jeg er klar på en hopsa, eller en tortur til Vejle, eller jeg kan det hele.
Og det er ikke bare fordi, at du nogle gange så får lidt indenbords, så kan du i hvert fald, du kan alle.
Jeg kan danse.
Også en folkedans fra Swahili?
Nej.
Okay.
Primært dansk.
Nå, okay.
Ja.
Bornholms folkedans.
Ja, jeg ved faktisk, om de må vel også have nogle. Der er lokale. Det er jo det, der er folkedans. Det er jo, der er jo lokale danse. Jeg er i tvivl om, om Bornholm skal sådan, om de har noget, nogle særheder, som er sådan særligt danseragtigt, nogle
trolledans,
nogle moves eller, ja, på en eller anden måde.
Jeg ved det ikke.
Det ved jeg ikke.
Så er du simpelthen en dansk mester i folkedans?
Nej, det er jeg ikke, men jeg kan godt.
Ja.
Da jeg var barn, så jeg dansede i 10 år, tror jeg.
Ja.
Og holder også pauser indimellem, men altså... Men, ja.
Ja, ikke non-stop 10 år.
Nej.
Så og det var det, du lærte folkedans?
Mm-hmm.
Og det kan du stadig i dag?
Mm.
Sådan. Så saxofon og folkedans.
Ikke samtidig.
Og teater, dramatiker.
Jeg er rimelig divers.
Det er meget divers. Ja, det må man sige. Jamen, jeg glæder mig til at se et teaterstykke, hvor at alle de der ting er en del af, på et eller andet tidspunkt. Valdemar, det har været en stor fornøjelse.
Det er lige meget.
Og have dig på besøg her i 100%. Tak for besøg.
Tak.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg altså får besøg af Sofie Hagen. Mit navn, det er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik, øje for detaljen.